Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gilėjant galimos pedofilijos skandalų, jūs dažniau klausimą, kaip vienas ar kitas asmuo galėjo pakliūti į Seimą? Net partijų pirmininkai mykčioje, kai jų klausė apie tai, ginasi, kad atsakingi partijų skyriai, kažkas nematė, kažkas nedažiūrėjo. Artėja savivaldos rinkimai, kiek dar visokių pilkų ar kliukų atsiras politikoje, apie tai šiandien pasišnekėsime. Vyksta ar šiandien Seime, aišku, ir veiksmo visokio, apie, kalbant apie būtent šį skandalą. Na, galbūt mes kažkiek ir tai paliesime, bet daugiausiai kalbėsime apskritai apie asmenis, kurie vienokiu kitokiu būdu pakliūna į sąrašus ir paskui štai nutinka tokie dalykai, kurie tikrai politikai nedaro garbės. Ir, aišku, šitas skandalas tikrai neprisidės nei prie Seimo, nei politinių partijų ten populiarumo, o tai reiškia, kad mes visi būsim dar vieną kartą nusivylę sėdinčiais valdžioje, nepasitikėjimas didžiulis ir tada nusivylimas ir veiksmais, kurie valdžios daromi ir taip toliau. Tomas Tomilinas, Seimo narys politikas ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas, šiandien mūsų laidoje. Sveiki.
Labas rytas.
Sveiki, sveiki.
Tai, Mindaugai, gerai. Kaip jūs matote šitą? Jūs dirbate su politiniam partijom prieš rinkimus, su viena ar su kita ten ir taip toliau. Jums būna kartais minčių, kai matote, kokie žmonės eina į politiką, kaip jie save ten pozicionuoja, kaip jie šneka, kaip politinės partijos pradeda visokias žvaigždes kviesti į sąrašus tik dėl to, kad būtų garsesnis sąrašas.
Na, būkim biedni, bet teisingi, tai ne tik politinės partijos. Ir na, kalbam visą laiką apie tai, kad reikia padaryti tą politiką atviresnę, reikia leisti išsikelt save, reikia leisti komitetus rinkimų eiti. Tai Lietuvoje dalyvauja gausybė žmonių ir visa laimė, kad nesame kokia Rusija ar Baltarusija ir kiekvienas žmogus, kuris turi teisę būti renkamas, iš principo gali surinkti ten tuos parašus ar registruoti partiją, komitetą, ką tik nori ir mėginti savo laimę rinkimuose. Vėlgi, matau, kaip na, yra partijų tokių jau smulkesnių, mažesnių, tai jų problema labai dažnai būna formuoti sąrašus. Tiesiog, kadangi reikia dalyvauti, reikia surinkti balsų, reikia visose savivaldybėse, reikia projektuoti neva tai nacionalinį buvimą valdžioje. Ir dėl to, kai artėja savivaldos rinkimai ypač, tai ten rajonų skyriai pradeda ieškoti žmonių, kad duok die minimalų ten tą kiekį žmonių sudėti sąrašą. Ir ten iš tikrųjų patenka labai daug atsitiktinių žmonių. Nesu tikras, kad visi jie žino, kad jie kandidatuoja. Galbūt kartais už juos kas nors ir dokumentus supildo. Mes matėme čia šitą istoriją Druskininkuose su darbo partijos veikėju, kuris buvo įtrauktas ir skyriaus pirmininkė Druskininkų sako, nelabai aš jo pažįstu, nežinau, kas jis yra toksai. Tai tų tokių situacijų yra. Šiaip jau, jeigu taip konceptualiai žiūrėti, man atrodo, kad tai yra nusikaltimas. Nusikaltimai jie visuomenėje egzistuoja ir kažkokių mechanizmų ypatingų numatyti, kad šitas žmogus padarys nusikaltimą, nes iš tikrųjų tai mes kalbam ne apie tai, kad partija ten priėmė į sąrašą žmogų, kuris jau buvo padaręs nusikaltimą, o visa tai bent jau tą, kas viešoje erdvėje yra, vyko paskui, tai garantuoti apie tai, kad Seimo narys ten nepaims kyšio, nevairuos išgėręs ar nedarys tokių baisių nusikaltimų, niekas čia padaryti negali. Turbūt labiau reikėtų žiūrėti arba, na, ką mes galime daryti, tai sustatyti tam tikrus saugiklius nuo to, kad ypač jeigu esi valdžioje, kad mėgintum išnaudoti šitą situaciją, na, apginti kažkokiam ten saviškiui arba daryti įtaką teisėsaugai, bet iš tiesų visam pasaulyje tokie dalykai darosi, čia beveik kiekvienoj šaly galim tokius dalykus aptikti ir dėl to aš čia tokios didelės tragedijos nematyčiau.
Gerai, tai Tomai, jūs esate politikas ir vis tiek tų įtraukimų jūs pradėjote savo politinę karjerą taip jau gana ryškiai nuo praeitos kadencijos, nuo valstiečių žaliųjų valdymo ir kiek žmonių iškrito dėl įvairių priežasčių iš valstiečių, paskui atskilo jūsų partija dabartinė nuo valstiečių ir vėl čia yra ir su jūsų nariais yra triukšmo.
O, jokios abejonės, aš čia...
Ir taip irgi linksniuojamas Tonšaitis ir ten taip toliau, tai todėl...
Aš tai labiau prisiminčiau praeitos kadencijos pavardės, kur tikrai yra labai daug atsitiktinių žmonių buvo valstiečių sąraše ir dabar...
Tie
žmonės dažniausiai yra
konservatorius. Kaip tie žmonės atsirasdavo, tie žmonės?
Tai vat aš čia norėčiau tą tokį platesnį, jo, aš visai pritariu Minugui ir pirmiausia reikia pasakyti, kad tikrai niekas nėra apsaugotas ir čia mūsų visus šitą reputacinę krizę, kuri ištiko šiuo atveju konservatorius, bet mūsų visus liečia ir mums visiems skauda ir labai norėtųsi, kad šita istorija nesibaigtų tokiais dalykais, kaip baigėsi violetinė istorija. Ta prasme, kad mes kažkaip solidžiau visi atrodytume ir su ta krize kovotume kažkaip solidžiau. Tai tikrai
violetinė istorija sukūrė partiją, Lietuvoje atskirą dar vieną iš to.
Tai aš net nenoriu to prisiminti, nes visiems turbūt yra dėl to gėda ir norisi kuo greičiau pamiršti, bet... aš sutinku su Mindaugu, kad tikrai gali visiems atsitikti, net kad liko bažnyčiai gali atsitikti tokie dalykai, tai bet. Vis tiek jūs uždavėt klausimą, kaip partijos parenka žmonės. Ir aš galiu paliūdyti tikrai, kad parenka pakankamai, yra daug spragų šitam procese. Ir pirmiausia yra pataikavimas, tam tokiam, pagrindiniam demokratijos bruožui, tai yra, kad žmonės nori rinkti tuos, apie kuriuos girdėjo. Tai čia jau yra universalu visam pasauliu. Partijos renka žvaigždės. Ne? Renka žinomumas yra vienas iš svarbiausių kriterijų.
Nesvarbu kame.
Nesvarbu kame, tiesiog svarbu, kad būtų antraštėse šita pavardė. Aš atsimenu, kaip Dovilę Šakelėlę rinkom, tai tiesiog paėmėm, žinomas veidas, žinomas garsi asmenybė. Dabar mes žinom, kad Dovilė Šakelienė yra ne valstiečiuose.
Bet, sakykim, tai dar galima taip sakyti, Dovilė Šakelienė vis tiek turėjo kažkokį supratimą apie visuomeninės veiklas.
Aš dabar nenorėjau jokios reputacijos niekam greuti, aš tik sakau, aš
esu... Nes yra tokių, kur aš esu matęs, kai aš vedu rinkimų laidas, kai kada aš matau, kad žmonės ten su dievais šnekasi, atvirai šnekant jo klausi, kiek reikia mokytojų duoti algosis, kai pasako skaičių, tai toks susidaro įspūdis, kad jis net savo partijos programos neskaitė, kurį jį ištraukė į sąrašus.
Tai buvo Marčiulionis, Kildišinė ir taip toliau. Tai visokių pas Karbauskį buvo istorijų, bet buvo labai sėkmingų ir tikiuosi, kad mes iš tų sėkmingų kaip tik sukūrėm naują partiją. Bet noriu pasakyti, kad partijos taip pat pataikauja specifiniam mūsų visuomenės bruožui. Tai yra, jau čia yra mūsų visuomenės specifika ir mažiau būdinga vakarams. Aš paaiškinsiu, kodėl. Tai yra, pataikauja tam tokiam vadinamajam, kaip čia aš, technokratiniam mąstymui. Tai yra, ta prasme, žmogus turi būti geras gydytojas arba ten geras, nežinau,
policininkas,
kaip jūs norit. Jo, čia nesvarbu. Profesionalizmui. Taip, iš tiesų. Tas jaukas, tas toksai triukas, valstiečiai irgi naudoja ir dabar mes matom, kad ir konservatoriai turi dabar pasekmes iš to triuko naudojimo. Tai yra Bartuševičius vis tiek yra kažkoks paimtas aktorius, žinomas, profesionalus ir panašiai. Ir mūsų visuomenė nevertina to, kas brandžios demokratijos visuomenėse yra vienas iš esminių kriterijų, tai yra patirtis politiniai bendruomeniai. Mūsų visuomenė tai visai nėra joks rimtas kriterijus.
Ką aš turiu tuomenį patirtis?
Ta prasme, jeigu žmogus yra iš tiesų ne kaip Bartuševičius, ne, ar kaip Marčiulionis, kuris tiesiog atsirado iš dangaus, ne, o iš tiesų turi rimtą patirtį, rimtą reputaciją jau politiniai bendruomeniai, tai tikimybė, kad jis padarys pažeidimą, aš jau nekalbu apie tokius ribinius dalykus kaip pedofilija ir taip toliau, tikrai marginaliniai dalykai, bet iš principo, politinės bendruomenės filtras yra pakankamai rimtas, jeigu žmogus yra ilgai bendruomenė, jis yra pažįstamas iš įvairiausių pusių, tikrai yra, aš pats esu patyręs, esu atrinkinėjęs daugybę kandidatų į Seimą, į vyriausybę ir panašiai.
Tai kas yra politinė bendruomenė, ką turi nuo ko pradėti?
Tai, ta prasme, tu, pavyzdžiui, gali žinoti iš aplinkos, iš ilgalaikio bendravimo, kad žmogus, pavyzdžiui, geria. Nors išoriškai Delfio straipsnis to neperskaitysi niekaip, to neįmanoma sužinoti. Ir su šeima tu nebendrauji. Nu, yra kitų, ten gali būti ir rimtesnių dalykų, bet politinės bendruomenės patirtis, vėlgi, tai yra tam tikri gebėjimai, kurie reikalingi politikui, bet jie ne visai susiję su jo profesinė patirtimi. Jis gali būti puikus gydytojas, bet jis visiškai nieko, kaip jūs teisingai sakėt, visiškai nieko nesupranta, kaip formuoja sveikatos biudžetas. Nes jis nesupranta tų dėsnių, jis nežino tų dalykų. Bet jis yra puikus gydytojas. Jis kiekvieno antraštė yra vis gyriamas už puikias operacijas. Ir partijos
rinkdamos... Nu, bet jį prasukus per politinę bendruomenę, ne,
tai,
kaip jūs
tai
sakote,
būtent,
per kelis metus...
Per 10 metų ar 5 metus prasukus tvarkoj, bet kai jisai...
Įkišus į jaunųjų demokratų už Lietuvą ten, ar kaip vadinasi, reiškia, būrelį.
Jaunųjų
demokratų
sąjunga, tai vadinasi mūsų organizacija. Tai būtent, tai politinės bendruomenės patirtis. Šiuo atveju jos nebuvo beveik, ten išskirius kampaniją vieną, tai... Tai toks būtų mano atsakymas.
Čia įdomu, Mindaugai, vat reikėtų reikėtų žmogų įstatyti į būrelį politinės partijos.
Na, iš tikrųjų, jeigu jau judėtume šitą linkmę, ir iš tikrųjų man labai patinka šita mintis, kad ką mes valstybėje tam galėtume padaryti, ogi valstybėje mes galėtume kelti savivaldos prestižą ir norą eiti dirbti į savivaldybės, būti renkamiems savivaldybėms, kad tai nebūtų na, kažkoks juokas už 50 eurų darbas, ar kad ir mero galų gale darbas už ten porą tūkstančių ar keletą tūkstančių, ir niekas nenori ir vos nevaru reikia varyti didžiąją dalį žmonių. Tai jeigu žmonės matytų, tie, kurie nori save realizuoti politiką, o politika yra normali profesija, kaip va, gydytojas ar policininkas, jeigu žmonės jaustų, kad nori save realizuoti va, ten bendruomenėje ar savo savivaldoje ir tas darbas savivaldoje, dalyvavimas kampanijose, būti išrinktiems, spręsti vietinės problemas, būtų garbingas, gerai apmokamas ir na, įgautum patirties, tokiu atveju veiktų tie natūralūs filtrai, apie kuriuos čia ponas Tomas kalba. Tu darytum normalią karjerą taip, kaip daroma yra vakarų pasaulyje, kad tu iš pradžių ten kažkur esi išrinktas savo bendruomenėje, parodai savo gebėjimus, lyderystę tiek kampanijos vedimo, tiek darbo. Tada, jeigu tu esi sėkmingas, tai tada tokiu atveju vyksta tam tikra konkurencija už ten vienmandatės, vyksta konkurencija už sąrašą ir tu keliauji į viršų. Dabar Lietuvoje mes turime šitą sistemą sugriuvusią, galim sakyt. Na, praktiškai, jeigu tu esi geras nišinio YouTube kanalo dalyvis, tai tu žemiau kaip į prezidentą neįsi. Na, galbūt dar į Europarlamentą nori taikyti, na, nes ten tokia vieta neva tai šilta. Bet, na, Seimo nariu tai be jokios abejonės, tik atneškit, paduokit, suviniokit, bet jau į savivaldą, nu kam čia ta savivalda, ką jinai reiškia, kampanija, kažkokias deklaruot pajamas reikia, ten alga maža.
Nu, jeigu Vilniaus savivalda, panašiai. Dar tokių yra visokių žvaigždžių, ten
tai
buvo
krūva
visokių šokėjų, dainininkų.
Tokiu atveju mes esame devalvavę, jeigu jau taip konceptualiai žiūrėt, devalvavę savivaldą ir dėl to nėra tų va, tos tarnavimo bendruomeniai. Būti, na, įsivaizduokime žmogus ten, kad ir didmiestyje, būti, na, toj pačioj ten Skvernelio partijoje, ar konservatorių partijoje, ar socialdemokratų, ar ten liberalų partijoje, būti skyriaus nariu, ar ten skyriaus ten kokio ten prezidiumo nariu, ar panašiai, na, įsivaizduokit, kas tai yra per malonumas, kas tai yra per pareigos ir koks tai yra užsiėmimas. Iš esmės, jo ta, beveik nėra, yra daug pareigų, bet naudos arba kažkokios savirealizacijos nelabai yra.
Aš pataisysiu, su ta sąlyga, jeigu tavo karjeros karmos taškams, tai neturi beveik jokios įtakos. Vat Karbauskio tokio rybinio partijos atveju tai labai turėjo didelę problema su to buvo, bet šiaip partijose, nu, stipriose partijose, tai ypač vakaruose, tai duoda tau didžiulius šansus, jeigu tu esi partinės struktūros, nu, aktyvus veikėjas ir dėl to tas, tai yra
bet
didžiulis
prestižas. Bet per kiekvienus rinkimus, kokiu, aš nežinau, 10% čia turbūt neduočiau, bet kokiu 20-30% yra tokių, kurie pro nieką nepraėjo, kurie yra savo, kaip jūs sakėte, srities ekspertai, kurie kažkokiu būdu tapo konservatoriais, socdemais arba dar ko nors liberalais, reiškia, tik dėl to, kad, nu, vat, jam tas pats būtų ar liberalas, socdemo ar konservatorium, kad čia keičia.
Dar yra didelė problema, kas atrenka. Nes jeigu atrenka didesnis būrys, pavyzdžiui, yra kažkokios taisyklės, yra komisijos priežiūros, ten analizės ir taip toliau rinkimų kampanijų. Taip yra brandžiose partijose. Jeigu tai yra vieno žmogaus, jau dabar aš neminėsiu tų pavardžių, bet vieno žmogaus sprendimas pasitarus su Tomu ar Mindaugu, tai yra labai blogai. Tai, ta prasme, tai vis tiek lieka subjektyvumas, asmeniškumai ir didelė klaidos tikimybė.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kaip į politiką patenka abejotini veikėjai. Apie tai šiandien šnekamės, politikas Tomas Tomilinas ir komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas apie tai šiandien šnekasi ir mes čia žvelgime, kas yra svarbu, kad neatsitiktų taip, kaip dabar atsitiko, kad sąraše atsidūrė vienas ar kitas asmuo ir paskui vyksta skandalas dėl jo, o ten politinių partijų vadai guščioje, mes nežinojom, skyriai siūlė, skyriai nedažiūrėjo, premjerė irgi atsiprašinėja, nelabai aišku, dėl ko ir kam to reikia, tiesą sakant, nes dar senai ten kalta būtų dabar, kad kažkas atsidūrė sąraše. Tokie dalykai įdomus yra, bet, na, nežinau, kas labiausiai, vat, dėl ko tai atsitinka?
Padėtų, kas labiausiai padėtų.
Kas labiausiai lemia, kad tokie dalykai atsitinka, tiesą sakant. Ar čia tikrai nedažiūrėjimas kažkoks, ar tikrai noras labai greitai gauti žvaigždes, ar nu, tikėjimas, kad nu, nieko čia didelių skandalų nebus, kokiu nors, kad jis neįsitrauks ten kalašnikų ir nepradės ten šaudyti.
Na, gal atskleiskim truputį tą virtuvę politinę, kaip vyksta visi šitie reikalai prieš rinkimus, ar ten steigiantis naujai partijai. Tai yra tam tikras smegenų trestas. Jeigu tai yra vienasmenė partija, tai čia yra viskas ten gerokai paprasčiau, sustatai savo draugus ir ar ten finansinius rėmėjus ir panašiai. Bet jeigu mes paimsime, kur yra kažkokia tai grupė žmonių, tai jie maždaug įsivaizduoja tam tikro tipo savo simpatikus. Na, visiškai žmonių, visiškai atsitiktinių paprastai nebūna. Na, tu žiūri, kur žmogus kažką pasireiškia, galų gale, kai tu ateini pas kokį žymų chirurgą ar kokį kitą profesionalą ir tu jam siūlai tokį dalyką, tai na, pažiūros vis tiek, na, bent jau kažkiek kokį 40%, 50% turėtų sutapti. Ir tada, kai partijos dėliojasi rinkimų strategijas, jie žiūri, kaip mums čia suformuot sąrašą, kad kaip mums čia, taip sakant, papuošti pirmą dešimtuką, kaip mums padengti vienmandatės apygardas, kaip sudėliot kokį žmogų kelti. Na ir žinoma, kad tada jau pradedama ieškoti pirmiausia, na, nusiurbiami yra jau tie aktyvesni, kurie patys nori prisidėti ir tu galvoji, kad darys kampaniją. Tada žiūrima yra iš šiaip tiesiog, na, rėmėjus, bet kas dalyvavo kažkur tai ar tai padarė. Iš tikrųjų, kad į ten Seimą patekt ar ten į sąrašą, ypač į aukštas vietas, tai ten be jokios abejonės reikia ir pačio žmogaus didelės valios, na, noro, nes yra vyksta vidinė politinė kova, reitingavimai įvairiausi. Jau kada mes pradedam judėti, jeigu čia apie Seimo rinkimų sąrašus kalbam nuo kokios ten 70 vietos žemyn, tai ten jau ko gero to žmonės reikia labiau įkalbinėti, nes yra tam tikrų kaštų dalyvavimo politikoje. Reikia deklaracijas teikti, tu atsidursi vis tiek duomenų bazėje, tave gali kas nors pasižiūrėti, koks neprietelius, ar ten koks žurnalistas, ar panašiai. Ir tokius žmonės paprastai jau reikia įkalbinėti. Kaip ten atsitiko su Bartoševičium, aš nežinau, turbūt spėčiau, kad jam visiškai buvo tas pats, koks jis ten vietą sąraše užims, jis pasitikėjo savo pavardės žinomumu ir jį žmonės tiesiog reitingavo. Ir čia vėlgi, neatmeskim vien konservatorių, jisai dalyvavo vien mandatį apygardoj. Žmonės už jį balsavo, žmonės reitingavo biuleteniuose ir jie visą tai darė nuoširdžiai ir čia jokie nėra bendrininkai nieko, tiesiog niekas apie tokius dalykus žinoti negalėjo.
Tikrai, Tomai, vat kaip pas jūs pakliūti į partiją? Dabar vat mes
su Lapinsku
norim pakliūti pas jūs, ką jūs su mumis?
Aš norėčiau pratesti kiek Vindaugo mintį apie partijų valdymą. Ir tęsiant tą pačią temą, kaip pakliūti, kaip partijos atrenka žmonės.
Nu, bet gerai, tai konkretus pavyzdys. Aš suprantu, kad jūs ten, aišku, pasakosit, kaip viskas ir ten, noriu kaip veikia jūsų ten esmė, vidinė saugumo tarnyba. Mes, bet mums, mes pakliūti, kas su mumis
sukurti,
bus dar?
Mes stengiamės sukurti kitokį standartą, negu patys buvom, kokiam buvom anksčiau. Tai ta prasme, mes tikrai stengiamės tuos standartus tobulinti ir daryti visiškai kokios kokybės partiją. Bet viskas prasideda nuo galvos. Ne? Kaip sakant, žuvis
gerai,
būna nuo galvos.
Gerai, jūs siūlot, ar žmonės ateina pas jūsų?
Ne, tai pas mus buvo, yra, na, tai yra didžiulis sujudimas. Žmonės iš įvairiausių rajonų, mes turim beveik visuose rajonuose.
Gerai, gerai, nesigirkit, tai, bet klausimas tik bet, tai tiek, kad vat, jūs...
Mes nes, kviečiam ir jie ateina.
Ir kviečiat kaip? Vat kaip jūs nusitaikote žmogų, kurį iš ten šimto rajonų...
Mes
rašiai rajone...
pakviečiam, o žmogus užsiregistruoja.
Į partijos narius. Ir tada jūs pradedat jau ką su juo daryti?
Susitinkam, diskutuojam, analizuojam jo reputaciją, jo žinomumą. Nu, kaip
o kaip jūs jo reputaciją analizuojam?
Nu, mes turim beveik visuose regionuose žmonės.
Dosie.
Ne, žmonės, kurie turi tam tikrą nuomonę apie kitus žmonės. Tai tams,
kiek
tai
reikia aplausti žmonių, žmonių, kad kas nors, vat, kad išaiškėtų ne, vaizdas, nes vieni yra, ten nemėgsta gal ypatingai kur nors rajonuose, sako, ai, tas Jonas,
taip,
ten
arba šitos dar, problemos yra nuolatinės.
Ir vat kaip jūs atskai, kiek... Ne,
tik tai praktika, tai mes turėsim du ir ne tris kartus suklysti, kad atrinkti iš tiesų, ypač kuriant partiją, naują visiškai. Tai labai padeda, tai yra nu, ta patirtis, kuri turi. Pavyzdžiui, man labai padeda patirtis valstiečiuose. Aš tiesiog kviečiu buvusius valstiečius, kuriais pasitikiu ir kuriais galiu visiškai naktį su jais žvalgybą eiti ir to, tas pasitvirtino.
Nu, keletą jūs pakvietėte iš valstiečių laikų ir vėl išmetėt.
Apie ką čia jūs kalbate?
Nu, man atrodo, tai,
ne kad
pavardėm
vardinti. Aš pradėsiu nuo mūsų nuostabiausių žmonių, nuostabiausių ministrų, tokių kaip Linas Kukuraitis arba Saulius Skvernelis.
O Urbšys?
Urbšys yra didelė problema. Taip, Urbšys buvo didelė problema. Ir normaliai tas, kaip sakyt, negražus žodis, bet išsivalė partiją, ta prasme, nu, jisai labai panorėjo būti. Jis pats, čia jo, jis darė viską, kad pakliūti. Mes buvom pakankamai skeptiški jo ateimui, bet vėlgi demokratinė partija, nu, žinai, negali žmogaus visiškai blokuoti.
O kaip jis reputaciją sugadino partiją?
Ne, nu, jis žiauriai sugadino reputaciją. Ta prasme, jis atėjo ir sako, aš valdysiu, aš spręsiu. Nu,
o čia reputacija, tokio... čia kiekvienas ateina ir sako, aš valdysiu.
Nu, tam tikra kultūra partijose gimsta, kai vis dėlto kolektyvinis valdymas yra kur kas svarbesnis. Tai aš nuo to ir norėjau, jeigu jūs turim dar laiko.
Laiko po pertraukos turėsim.
Aš po pertraukos papasakosiu, kaip tai funkcionuoja.
Gerai, padarom pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, kaip į politiką patenka abejotini veikėjai. Apie tai mes šiandien šnekamės. Tomas Tomilinas, politikas ir Mindaugas Lapinskas, komunikacijos ekspertas. Čia vis labiau rytantis kamuolį galimos pedofilijos skandalo ir denantis į apačią, aiškėja, kad na... Kartais labai svarbu, kokie žmonės dalyvauja politiniuose žaidimuose, politinėse partijose ir dėl ko, ir kokie tie filtrai veikia ar ne, ir panašu, kad partijos, kaip sakė Tomas, pataikauja kartais įvairiems asmenims, ypač garsiems, arba ten jų profesionalumui ir tempia į sąrašus. Jūs kažką baigt norėjo dar prieš pertrauką?
Pataikauja visuomeniai, kuri nevertina politinės patirties kaip pranašumo. Tai tas labai svarbu paminėti. Ir pati visuomenė turi labai mažą patirtį dalyvavimo. Ir čia aš su Mindaugo strateginė mintim labai sutinku, kad kuo daugiau partijos įtrauks žmonių į bet kokį politinį dalyvavimą, kad ir rinkimų stebėjimą, rinkimų naktį, tuo daugiau pasitikėjimo bus pačia partinė sistema ir bus mažiau va, tokių va, skandalų, nes pati bendruomenė galės išsifiltruoti. Tai ką noriu pasakyti? Yra dvi problemos esminės mūsų partinės sistemos. Ir čia jį skiriasi ir nuo vakarų. Jeigu mes matysim, kad premjerai, ministrai keičiasi, kas net dažniau negu kas 4 metus kartais, tai partijų vadovai, kaip užsibūna per įvairiausius rinkimų ciklus ir kažkodėl tai yra laikoma kažkokia vertybė. Na, ta prasme, tai yra visiška nesąmonė, jeigu mes lyginsim su kitų šalių dažniausiai. Aišku, yra ir vakaruose partijų viduje būna demokratijos problemų, stygiaus ir panašiai. Bet iš principo mūsų partijos nėra demokratiškos iš vidaus. Ir tai yra didelė problema. Asmeniškumai, asmeniniai
Kas stipresnis tas kas,
ne, tarpsa, užsibuvimas ir tas tų procedūrų, tarpsa, ne, netgi nu, ir partijų lyderiai daro viską, kad net neįvyktų pokytis, kad net nebūtų regimybės kažkokio lyderystės pokyčio. Ir tai yra aš pats per tą praėjau, mesdamas iššūkį vienam partijos vadovui ir taip toliau. Tai šitoj vietoj tai yra didelė problema. Mes, pavyzdžiui, sprendžiam taip, mūsų frakcijai kas pusę metų keičiasi frakcijos vadovas. Buvo Linas Kukuraitis, dabar Lukas Savickas, tarpsa, mes keičiam automatu, privalomą
tvarką. Ne, nu, tiesiog, tai
mes bandome tą kultūrą vystyti kitokią, kad tai yra privalo, kad nereikia užsibūti su vienu žmogum ir viską statyti ant jo. Tai kai vienas žmogus viską sprendžia, tai klaidos tikimybė, kaip minėjau, yra didelė. Dar viena problema yra didelė, kur man kur kas sunkiau ir mūsų partijai spręsti ir siūlyti, tai yra santykis su laiku. Kiekvienas partijos vadas nori laimėti dabar. Šios rinkimus. Nu, tai yra visiškai natūralu. Va šį mero postą. Dabar norim laimėti. Ir labai retai, kas galvoja 10 metų perspektyvą, 15 metų perspektyvą. Ir čia kartais susikerta interesai partijos ilgalaikiai ir va šiandien laimėti. Tai aš visą laiką pabrėžiu, kad jeigu mes nelaimėsim va šito konkrečio čia į mero posto, bet pravesim 5 žmonės į tarybą ir juos užauginsim ir po 4 metų ar po 8 metų mes turėsim 5 galimus kandidatus į merus stiprius. Tai šitas yra kur kas svarbiau ir tada reikia daryti labai sunkus, na, taip sakant, susitarimą su savo ego ir su savo sąžinė, kad taip galimai mes būsim labai griežtojo pozicijoje, bet nepateksim į valdžią vienam ar kitam rajone. Pavyzdžiui, kaip dabar
aktyviai. Na, jums gerai, aš tikėtų, atėsimis į mikrofoną, pakiš Skvernelį ir sakys, kodėl jūsų partija nelaimėjo visų rinkimų, tai gal jūs laikas atsistatydinti.
Tai va būtent, ir tai yra, vat, čia jūs privedėt į geriausiai, labai gera jūsų minties eiga, kad būtent privedėt prie to, kad ko partijos vadovas siekia. Ar laimėti dabar čia pat ir išlaikyti savo postą, ar užauginti partiją, kuri galbūt daugelį rajonų kol kas yra opozicijoje, bet tokioje opozicijoje, kuri neleidžia gyventi merui, kuris, pavyzdžiui, vagia ar panašiai. Tai šitoje vietoje, nu, čia labai svarbu, kad partija kartais jaustusi, kad buvimas opozicijai nėra pralaimėjimas.
Mindaugai, taip, vis dėlto mums reikia kažkaip išsiaiškinti, ar įmanoma kažką padaryti. Nu, apskritai šitas vat, pedofilijos skandalas, tai čia yra, kaip sakyti, jau taškai, kur toliau net nesugalvosi. Buvo ko tik tai nori, Seime, ir korupcijos, ir buvo sėdinčių kalėjime Seimo narių, ir buvo visokių
pabėgusių
į Čikagą, buvo visokių seksualinio priekabiavimo skandalių. Tokių, bet su suaugusiais. O čia jau, kaip sakoma, jeigu tai pastvirtins, tai čia jau turbūt daugiau kažką dar sunku būtų sugalvoti kokią nors dar baisesnį istoriją. Tai vat, šitas dalykas jūsų akimis kaip nors perkratis politinių partijų pasirinkimus ar ne?
Na, pasižiūrėkim, kas būtų geriau Lietuvai. Tai dabar, jeigu įsivaizduotume, kad yra vidurkis Seimo narių, pavyzdžiui, 5 iš 10 balėje sistemoje, tai ar mes norime, kad tas vidurkis apskritai žmonių politikoje pakiltų iki 6 ar 6,5, ar mes norime stengtis eliminuoti ten -1 ar -5, kurie tempia visą tą vidurkį žemyn. Jeigu mes norime eliminuoti tokius, na tai tada, kaip sakėt, reikia kurti partijoms vindikacijos tarnybas, suteikti teisę pasiklausyti kandidatų pokalbių, na, tirti, aiškintis ir panašiai, ir tada galbūt tikintis, kad štai jos atliks tą darbą, na, kurio neatlieka rinkėjai ar teisėsauga. Bet iš kitos pusės, jeigu mes norim, bet mano galva čia yra kova su vėjo malūnais, tokių žmonių visada bus, ir turbūt toks rimtesnis klausimas yra, kaip padaryti, kad ten būtų mažiau atsitiktinių žmonių. Ir paradoksalu, bet turbūt partijų atvėrimas tam tikras ir mažesnis stigmatizavimas būtų žingsnis tinkama linkme. Dabar
atvirimas, o ką reiškia atvirimas?
Na, tu dabar ten dalyvauji kokiose nors partijose ir neduok die, na, kad ir toks labai paprastas pavyzdys. Neduok dietų, kada nors dalyvavai kokioj nors savivaldos rinkimuose rietavę. Ir šitas daiktas, tavo duomenys visi, jie atgula į VRK analus ir jie bus prieinami visai visuomeniai, o iš tikrųjų tai ten penkiem, kuriem tu esi įdomus žmonėms, amžiams. Man atrodo, ten net bandyta buvo riboti šitą dalyką, bet na, ne va, tai mes turime pažinti politikus. Tai aišku, tada tu pagalvosi, ar man verta ten eiti dalyvauti, ar man verta teikti deklaraciją, ten rašyti tuos asmeninius duomenis. Tam, kad na, vieną kartą sudalyvauti ant kokioj savivaldoj. Tada yra na, tas visas pasakymas apie tai, kad čia partijos apklausos ir panašiai, jos yra labai žemas arba ten žemiausias pasitikėjimas. Ir natūralu, kad žmonės tiesiog plačiosios visuomenės dalimi ten stoti nenori, eiti dalyvauti. O tokiu atveju jos na, susirenka tokie hardkoriniai žmonės į ją ir tada jinai kaip tik na, cementuojasi, kaulėja ir tampa tam tikrų draugų būreliu, kuris ten skirto tuos visus postus. Tai jeigu ten būtų daugiau skersvėjų, tai tokiu atveju partijos būtų gyvesnės ir labiau reflektuotų tą visuomenės
nors, dalį. Nors savivalda, man atrodo, kaip tik, aš nežinau, gal aš neteisus, bet vat kiek man tenka būti rajonuose, ypač šito laikotarpiu, ir ten visuomenė susirenka, sakykime, tuos debatus su kandidatais, tai jie ten vieni kitus ten gerai pažįsta ir žino, kas meras su kuo miega, kas jo meilužės, kas ten ką ir gali pasakyti pavardėmą ir praktiškai na, ten vyksta tiek įtampos yra net mažesniuose rajonuose, kad nu, ten kažką labai paslėpti, ten žino, kas vardys, kas kombinatorius ir taip toliau. Didžioji politikoje tai yra.
Aš visai pritariu, tai rajonuose savivaldybėse į merų postus, tai ten kandidatuoja žmonės, kurie nori ir kurie turi tam tikrą reputaciją. Bet jeigu tau reikia būti savivaldybės tarybos nariu, na, tai ten darbas iš tikrųjų yra nedėkingas, ten mažai kas žinoma, tu vis tiek turi tam tikrus, jeigu nori nuoširdžiai jį atlikti, turi tam tikrus įsipareigojimus, gauni ten 15 eurų už posėdį ir tada visi kaimynai tave žiūri, kad tu esi valdžia ir dėl to tu dabar čia kažkoks privilegijuotas ir turi čia jiems atsiskaitinėti, kur penktadienio vakarą ir su kuo nuėjai išgerti. Tai tokiu atveju šitie kaštai dalyvavimo, jie yra gerokai didesni negu kad galima nauda ir tai atbaido žmonės nuo politikos ir ypač tai atbaido gabančius, norinčius, sąžiningus žmonės, jie sako, kam man ta politika, aš geriau ten tiesiog nedalyvausiu ir tokiu atveju lieka na, daugybė perėjūnų.
Taip, nes pasislėpti ten labai sunku yra nuo žmonių vietinių, tiesą sakant, o ten už viską, už kiekvieną keliuką, medį ir taip toliau gauni į kalus, ten tas matosi. Tai va, tai gerai, bet vis tiek didžioji politika lieka labai svarbu ir vat jūs Tomai čia taip pasakojat gražiai, kaip čia galėtų viskas būti ir ką reikėtų, bet vat šitas skandalas jūsų akimis pakeis kažką į politikoje, ar vis tiek bus daugiau mažiau žmonių, kurie kažkaip nepraeis filtrų partijos. Gal čia blogas bruožas yra kviesti į sąrašus žmonės, kurie neprasisuko, sakykime, per politinės partijas ir nedalyvavo jaunųjų politikų būreliuose. Ir kaip jūs sakote, nebuvo politinės ten bendruomenės nariais, o kažkoks sąrašas, vat, neaišku, prijaučiantis. Gal reikia įstot, stažą savo turėt partijoje poros metų kažkokį.
Aš matyt savo pagrindinės minties, vat, neužakcentavau tinkamai. Tai visų pirma, šitas skandalas, tai turėtų baigtis labai paprastai. Gabrieliaus Landsbergio atsistatydinimu iš partijos vadovo pareigų. Tavarsia, mes turim užakcentuoti, nereikia vien tik tai žmonėms permest, kad čia žmonės nesupranta, vat, mes jiem pataikaujam. Mes nuo to pradėjom ir iš tiesų politikai labai pataikauja tai visuomeniai, kokia yra. Ir ne visada sąžiningai ir ne visada gerai, kad visuomenė taip, taip ribotai žiūri į politikus. Bet visų pirma atsakomybė gulasi vadovams. Ir jeigu vadovas, tavars, deklaravęs, kad kažkokius ypatingus moralės standartus, vakarietišką politiką, aš ne bebras, aš ten tapino mitingus, rėkės apie tai,
gerai,
koks Seimas.
Tomai,
ne aš noriu tai pasakyti.
Jeigu, aš
jeigu, tavo jeigu tu turi tiek problemų su viniojimu.
Nes aš tą jau girdėjau apie atsistatydinimus, ne tik iš jūsų, bet iš kitų partijų. Aš tada klausiu. Ar tik pedofilijos skandalas turėtų būti atsistatydinimas?
Ne, 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 ne.
ar yra daugiau
apskritai, tada?
O dėl Stonišaičio turėtų atsistatydinti Skvernelis?
Man ir buvo mintis tokia, kad vadovai turi atsistatydinti
dėl bet ko.
Dažniau, negu tai dabar vyksta, nes kartais po 15-20 metų vienas vadovas užsibūna partijos lyderių, kas yra labai blogai ir tikrai pokytis lyderystės dažniausiai atneša gerus rezultatus vienai ar kitai partijai. Tai jau, jo, mes dabar susisiaurinom iki vieno skandalo, nes jūs ir paklausėt, ko jis turi baigtis, ir aš atsakiau. Manau, kad nieko baisaus gyvenime neatsitiktų, jeigu pasikeistų vadovybė valdančioji partijai. Ir šiandien, kas bus daroma Seime, yra tikrai labai pavojinga demokratija. Šiandien konservatoriai bandys įrodyti, kad opozicijos teisėta kritika vienam iš valstybės vadovų per klausimų pateikimą ir komisijos suformavimą prieštarauja konstitucijai. Labą dieną. Partijo,
mes dabar nuėjome prie to, apie ką jūs
skleidžia rytų Europai. Kaip taip gali būti?
Tomai, mes priėjom prie to, apie ką jūs iš pradžių laidoj nenorėjot net kalbėti, tiesą
sakant.
Aš paklausiu, ar šitas skandalas uždės filtrus partijom ir keis sistemą?
Žinoma, ir Mindaugo mintis labai geros, ir tikrai kiekvienas skandalas duoda tam tikrą efektą.
Aš tai dar kelis dalykus noriu čia pasakyti. Vienas dalykas, reaguojant į tai, ką Tomas sakė, iš tikrųjų bylų įvairiausių Lietuvoje yra, nusikaltimų yra ir tokių, ir kitokių, ir baisių, ir panašiai. Ir ko gero, tie žmonės dirbo kažkur tai tuo metu, kai darė, na, bent jau dalis jų dirbo kažkur tai, bet kažkaip neteko man matyti, kad jeigu žmogus ten dirbo kokiam ten Maksimos sandėly, kad Maksimos direktorius atsistatydintų, arba bent jau direktorius, kuris priėmė tą žmogų dirbti, o jisai padarė kokį nors nusikaltimą, netgi, arba pavyzdžiui, anksčiau buvo padaręs nusikaltimą, o jis vis tiek jį priėmė dirbti.
Mes kalbam apie lyderio vertę. Lyderis nėra toks vertingas, net ir tokio politiko ypatingai, tokiose situacijose, kad ypač jautru net jo toks dirbtinis atsistatydinimas, ne visai pelnytas, būtų didžiulė pagalba visuomeniai nusiraminti.
Kaip kada? Ir čia yra politinė kalkuliacija, ar tai pridės, na, padės partijai laimėti rinkimus ar nepadės, ir čia galim svarstyti. Bet aš norėčiau vis tik tai pereiti prie konstruktyvių pasiūlymų, ką galima būtų daryti. Tai šiaip jau aš turiu tokią idėją, kad reikėtų mums suformuoti sąrašuose, kad išvengti šitų visų žvaigždžių kvietimų ir panašiai, va, ką Tomas sakė. Šitą problemą reikėtų suformuoti taip, kad partijoms suteikti galimybę suformuoti tam tikrą vagoną žvaigždžių priekyje, kur visi žinotų, kad jų nerinks, bet jie tiesiog tempia sąrašą, į kurį tu galėtum įtraukti, na, įvairiausius žmonės. Vat panašiai, ką su valstiečiais padarė Marčiulionis. Bet čia paimti tokį, na, rimčiau ir solidžiau, įtraukti ten ir Mamontovą, ir Tapiną įtraukti, ir ten kokius nors, gal net įmonės įtraukti, ten kokį Tesonetą ir panašiai. Ir tada tokiu atveju žmogus ateina, dabar jisai nežino, pavyzdžiui, kas ten sąrašo pirmas numeris yra. O čia tokiu atveju, va, mato, štai ten sąrašą veda kažkas, tai tada tu už jį balsuoji, kaip identifikatorių, bet jisai tiesiog neina į tą postą. Ir tada
galima šių sąrašų net nerašyti jokio, tiesiog tą vežimą žvaigždžių paduoti. Šitas žvaigždžių vežimas yra už konservatorių, šitas už ten valstiečius ir dar
tokiu atveju.
Rinkite, kas jums patinka.
Mes išvengtume šitos problemos, kad jie netyčia patenka į Seimą, ir paskui iš tikrųjų mes čia dar kitą pavyzdį turim, ir čia tokia problema, kad patenka į Seimą ir laukia, na, lūkesčiai buvo visai kiti. Mes turėjom su Valinsku variantą, kai žmonės nusivilė dėl to, kad pasirodo belangiai erdvėje, reikia 4 metus sėdėti, tave žiūri kameros ir panašiai. Tai tokiu būdu, jeigu leisti identifikuoti lengviau ir praeiti, tai manau ir demokratijai būtų gerai, ir partijai, ir galų galės žvaigždėms.
Gerai, na, tai čia tokiais pasiūlymais konstruktyviais labai norisi, kad iš tikrųjų šitas skandalas, nes po jo tikrai daugiau galbūt pradėta, nors turbūt po kiekvieno skandalo jūs kalbama apie tai, kaip padaryti skaidresnį sistemą, ir kaip skandalai visą laiką tik didesni ir didesni, tai panašu, kad politinė sistema visai išsikvėpė šitoje vietoje, nes nebėra tiesiog jau kas norinčių dalyvauti politikoje, ir lieka imti tai, ką dar sužvejoja ir jau ten nebežiūri jų reprezentuojami daug.
Dar vienas, jeigu jau čia taip rimtai kalbėti, tai vienas iš būdų, kaip tą savivaldos prestižą didinti, tai iš tikrųjų reikia reformuoti savivaldos rinkimų sistemą ir grįžti ar įvesti vienmandatės apygardas, tam, kad žmogus, kuris dalyvauja savivaldos rinkimuose, turėtų daugiau šansų dirbti su bendruomenė.
Nes aš dabar, visiškai pritariu. Aš daugiau pasakysiu. Mindaugas, tai perskaitė mano mintis, nes aš praeitoj kadencijų teikiau tokį įstatymo projektą. Tai, ta prasme, čia nežinau, ar skaitėt apie tai, ar čia pats sugalvojot, bet faktas, kad tai yra kelias. Labai reikia tai daryti.
Gerai, tai tiek šiandien laidoje. Kol kas ačiū visiems uždėmesti. Buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.